วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาออกเดินทางเพื่อไปกินตามตำนานกันแล้วนะคะซึ่งอาหารถิ่นที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาในวันนี้มีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขอย่างน่าสนใจทีเดียวเริ่มจากการถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่1ของขนมไทยที่หารับประทานยากมีกำเนิดมาจากพระสุบินของรัชกาลที่2และเป็นชุมชนที่รู้จักกันในชื่อตลาดคลองสวน100ปีทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของบุหลันด้านเมฆอาหารถิ่นที่แสนหอมหวานของจังหวัดฉะเชิงเทราที่เราจะมาชวนออกเดินทางไปค้นหากันนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปกินของอร่อยๆกันขอแวะไปไหว้พระขอพรที่วัดโสธรวรารามวรวิหารกันสักหน่อยนะคะซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโสธรที่โด่งดังตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงค่ะเอาละค่ะไหว้พระขอพรกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาของการตามหาอาหารถิ่นตะลุยกินตามตำนานกันแล้วนะคะเดี๋ยวตามเราไปกันที่ตลาดคลองสวน100ปีกันดีกว่าค่ะไปตามหาเจ้าบุหลันด้านเมฆกันว่าแต่จะเจอไหมนะบุหลันด้านเมฆในตำนานเนี่ยขอขยายข้อมูลของเจ้าบุหลันด้านเมฆออกไปอีกสักหน่อยละกันนะคะบุหลันด้านเมฆเป็นชื่อขนมที่เกิดขึ้นจากพระสุบินของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโดยในคืนหนึ่งท่านได้ทรงพระสุบินว่าได้เสด็จพระราชดำเนินไปในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสวยงามมากทรงทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์ลอยเข้ามาใกล้พระองค์สาดแสงสว่างไปทั่วบริเวณทันใดนั้นก็ทรงสดับเสียงดนตรีอันไพเราะทรงทอดพระเนตรความงดงามนั้นจนดวงจันทร์ค่อยๆเลื่อนลอยห่างไปพร้อมๆกับเสียงดนตรีที่ค่อยๆแผ่วลงเมื่อตื่นจากบรรทมจึงโปรดให้เจ้าพนักงานการดนตรีต่อเมื่อตื่นจากบรรทมจึงโปรดให้เจ้าพนักงานการดนตรีต่อเพลงนั้นขึ้นและประทานนามว่าเพลงบุหลันลอยเลื่อนจากนั้นชาววังก็ได้คิดค้นทำขนมหวานที่ตัวขนมทำจากแป้งน้ำตาลและน้ำดอกอัญชันเพื่อแทนท้องฟ้ายามราตรีและตรงกลางทำจากไข่แดงกะทิและน้ำตาลเพื่อแทนบุหลันหรือดวงจันทร์เมื่อนำขึ้นโต๊ะเครื่องถวายขนมชนิดนี้จึงกลายเป็นเครื่องหวานที่ทรงโปรดและทรงประทานนามให้คล้องกับชื่อเพลงเป็นบุหลันด้านเมฆในสมัยก่อนขนมบุหลันด้านเมฆถูกใช้เป็นขนมเสียงทายเกี่ยวกับการในสมัยก่อนขนมบุหลันด้านเมฆถูกใช้เป็นขนมเสียงทายเกี่ยวกับหน้าที่การงานคือเมื่อหยอดส่วนผสมสีเหลืองตรงกลางแล้วนำไปนึ่งถ้าออกมาแล้วขึ้นสวยแสดงว่าสิ่งที่มุ่งหวังไว้นั้นจะประสบความสำเร็จรวมเวลาที่ครอบครัวนี้ทำขนมบุหลันด้านเมฆก็100กว่าปีเท่ากับอายุตลาดแห่งนี้ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะยังจดจำความรู้สึกอิ่มเอมในรสชาติของบุหลันด้านเมฆที่หอมหวานละมุนติดปลายลิ้นและระลึกถึงตำนานที่ตราตรึงอยู่ในใจได้อย่างแจ่มชัดและนี่คือความสุขของการออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อที่จะค้นหาอาหารถิ่นกินตามตำนานแล้วพบกันอีกใน76จังหวัดที่เหลือในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ